Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-dekabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'sh xalqaro aeroportiga spetsnaz tamg'ali kiyimda qurol bilan bosqin uyushtirgan jinoiy to'da katta miqdorda pul va bir kishini o'g'irlab ketdi. Ozodlikning Ozarbayjondagi bir necha muxbiri hibsga olindi, yana bir nechasi so'roqqa chaqirildi. Radioning moliyaviy ta'minoti tergov qilinayotgani aytilmoqda. G'ijduvonlik tadbirkor naqd puldagi daromadidan 5 million so'mini bankka berib, qo'shni tuman pensionerlarga yordam berishga majburlanganini da'vo qildi.
Ana oyiga 5 million to'laysan. Ana haligi boshqa tuman bo'lib, Kenshofirkon tumanlarining pensionerlariga pul yetishmasligi uchun naqd pul tushimidek olyapti-da.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda O'zbekistonning 2014-yildagi siyosiy, ijtimoiy hayotiga oid muhokamani tinglaysiz.
Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi.
Hozir esa xabarlar bilan Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha O'sh xalqaro aeroportida spetsnaz yozuvi bor qora kiyimli qurollangan 5 kishi Urumchiga uchib ketish oldidan yuklarini topshirayotgan odamlarni kaltaklab, ulardan birini o'g'irlab ketishdi. Soat 10:00 aeroportning VIP zali yonidagi tijoratxonada ushbu voqea sodir bo'lgan. O'sh Urumchi yo'nalishi bo'yicha yo'lovchilar yuklarini tekshirtirib topshirayotgan paytda u yerga notanish 5 kimsa kirib kelgan. Ulardan 4-tasi orqasiga spetsnaz deb yozilgan kiyimda bo'lgan. Ular xonadagilarni Kalashnikov avtomati va to'pponcha bilan o'qtalib, xaltalardagi pul va bir odamni o'g'irlab ketishgan. Aeroport rahbariyati va militsiyasi hozircha voqea yuzasidan izoh bergani yo'q. Ma'lumot larga ko'ra, aeroport VIP zalining ikkala tomonida ham militsiya bo'limlari bor. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Baku politsiyasi Ozodlikning Baku byurosi jurnalisti Kamran Mahmudovni hibsga oldi. Kamranning rafiqasi Latifa politsiya erini hatto ustki kiyimlari va tuflisini ham kiyishga imkon bermagan holda kuch bilan olib ketgani haqida aytdi. Shuningdek, Ozodlikning Baku byurosi xodimi rus tilidagi sayt muharriri Chingiz Sultonov va byuroda farrosh bo'lib ishlaydigan Matanat Abdiyeva ham yakshanba kuni hibsga olingan. Yakshanba kuni radioning boshqa 4 xodimi prokuraturaga chaqirtirilgan. Shanba kuni ham byuroning bir necha jurnalisti, shu jumladan to'liq kontrakt asosida ishlovchi xodimlari prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Dushanba kuni yana 8 jurnalistning so'roqqa chaqirtirilishi aytilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati rahbari Kenan Aliyevga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida jami 12 nafar jurnalist prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Indoneziyaning Surabaya shahri aeroportidan uchayotgan A320-200 uchquchi, ya'ni Malayziyaga tegishli bo'lgan uchquch, uchganidan bir soat o'tib radar ekranlardan g'oyib bo'ldi. Samolyot bortida 155 yo'lovchi va 7 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Air Asia va kompaniyasiga ko'ra, uchquch Kalimantan va Belitung orollari o'rtasidagi Yava dengizi ustida uchayotgan payti oxirgi marta u bilan aloqa uzilgan. Samolyot uchuvchilari ob-havo yomonligi bois uchquch yo'nalishini balandroqqa o'zgartirishni so'ragandan so'ng uchquch radar ekranlardan g'oyib bo'lgan. Ushbu samolyot 6 yil davomida foydalanishga topshirilgani aytilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Bugun Gressiya qirg'oqlarida Italiyaga qarashli Norman Altantik yo'lovchi kemasida yong'in sodir bo'ldi. Gressiyaning Patra portidan Italiyaning Ancona portiga qarab suzayotgan kema bortida 466 nafar yo'lovchi bo'lgan. Rasmiylar yo'lovchilarning barchasi evakuatsiya qilingani, qurbonlar va jarohatlanganlar yo'qligini xabar qildi. Yong'in kemaning avtomobillar joylashgan palubasida chiqqani aytilmoqda. O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkent viloyati Bo'ka tumanining Achamayli Faiz mahallasida istiqomat qilgan 60 yashar er-xotin Abdusamad Abduraimov va Inobat Jo'rayevani o'ldirganlikda gumonlanib, 2 yigit hibsga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bo'kalik Umid Pardayev va Obid Xidirov er-xotinni vahshiyona o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Hozirda tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, Abdusamad Abduraimov va Inobat Jo'rayevaning uyiga 25 dekabrga o'tar kechasi bostirib o'ldirgan talonchi qotillar uyni tunagandan so'ng uy egalarini chavaqlab o'ldirib, tutzorga tashlab ketgan. Prezident Islom Karimov qaroriga ko'ra 2015-yilning 2-yanvari, ya'ni juma kuni ham dam olish kuni deb e'lon qilindi. Endilikda o'zbekistonliklar yangi yil munosabati bilan jami 4 kun, 1, 2, 3 va 4 yanvar kunlari dam oladi. Qarorda ushbu o'zgarish yangi yil munosabati bilan aholining dam olishi uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida qabul qilingani aytilgan. Odatda ish kuni dam olishga o'zgartirilsa, o'zbekistonliklarning shanba yoki yakshanba kuni ishlashiga to'g'ri kelardi. O'zbekistonda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari, kam ta'minlangan oilalar farzandlari va boquvchisini yo'qotgan jami 11 mingdan ziyod bola Prezident Islom Karimov nomidan yangi yil sovg'alari oladi. O'zbekiston O'rta va maxsus ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 26 dekabrda viloyatlarga prezident sovg'asini jo'natish yakunlangan. O'quv qurollari va shirinliklardan iborat mazkur sovg'alar mamlakatning barcha hududlarida o'tkaziladigan Prezident archasi bayram tomoshalari payti tarqatiladi. 11 ming bolaga prezident sovg'alari ulashilayotgan joriy yilda ham O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanish holatlari kuzatildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dastlabki xabarimiz esa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmatiga oid xabar. Ozodlikning Ozarbayjondagi bir necha muxbiri hibsga olindi. Baku politsiyasi so'nggi 2 kun ichida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Baku byurosining yana bir necha jurnalistini prokuraturaga so'roqqa chaqirtirmoqda. Jurnalistlarning advokatlari Ozarbayjon hukumatini radio muxbirlariga nisbatan misli ko'rilmagan darajada qo'rqitish va vahimaga solish taktikasini qo'llayotganlikda ayblab kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Mehribon, marhamat.
Demak, 28 dekabr kuni Baku politsiyasi Ozodlikning Baku byurosi jurnalisti Kamran Mahmudovni hibsga oldi. Kamranning rafiqasi Latifa politsiya erini hatto ustki kiyimlari va tuflisini ham kiyishga imkon bermagan holda kuch bilan olib ketgani haqida aytdi. Shuningdek, Ozodlikning Baku byurosi xodimi, rus tilidagi sayt muharriri Chingiz Sultonov va byuroda farrosh bo'lib ishlaydigan Matanat Abdiyeva ham yakshanba kuni hibsga olingan. Shuningdek, yakshanba kuni radioning boshqa 4 xodimi prokuraturaga chaqirtirilgan. Shanba kuni ham byuroning bir nechta jurnalisti, shu jumladan to'liq kontrakt asosida ishlovchi xodimlari prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Dushanba kuni yana 8 nafar jurnalistning so'roqqa chaqirtirilishi aytilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Ozarbayjon xizmati rahbari Kenin Aliyevga ko'ra, so'nggi 2 kun ichida jami 12 nafar jurnalist prokuraturaga so'roqqa chaqirtirilgan. Radio jurnalistlari agar ular prokuraturaga o'z xohishi bilan bormasa, ularga nisbatan kuch qo'llanilayotganidan shikoyat qilishdi. Jurnalistlarning